Dobrý večer, přátelé. Pokud jste měli zájem, tak jste mě mohli slyšet na vlnách Svobodného rádia na začátku tohoto měsíce. Je konec měsíce a vy, přátelé, pokud budete chtít, můžete mě slyšet znovu. Převážnou část mě vymezeného času budu věnovat volbám, ale najde se čas i na nekorektní fejeton. Dnešní téma ovšem začnu poněkud netradičně. Tuhle chytlavou melodii nepochybně každý zná. Jméno Radeckého zcela jistě také není neznámé. A co to má společného s volbami, které budou za měsíc a pár dní k tomu? To snadno pochopíte, až si poslechnete to, o čem budu mluvit. Tak pojďme na to. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo nedávno, 18. června, návrat pomníku maršála Josefa Václava Radeckého z Radče zpět na Malostranské náměstí a pověřilo město k jednání s Ministerstvem kultury o vydání originálního díla uloženého od roku 1919 v lapidáriu Národního muzea. Od roku 2011 o jeho navrácení na původní místo usiluje spolek Radecký Praha. Celý akt by mohl vypadat jako poněkud úsměvný nápad staromilců nebo dokonce jako památková iniciativa, ale tak tomu v žádném případě není. Přenesení sochy na její původní místo zcela přesně zapadá do série aktivit spojených s přepisováním historie, očerňováním lidového a demokratického hnutí a samozřejmě znevažování různých forem pokrokového hnutí v naší historii a tradicích. Spolek argumentuje tím, že je o Radeckém třeba mluvit bez perspektivy českého mýtu a v jiném světle, než bylo donedávna obvyklé, a že náměstí je třeba navrátit původní podobu a že socha má uměleckou hodnotu a Radecký byl jedním z nejvýznamnějších českých rodáků a že pohled na monarchii se dnes mění od absolutních negativ směrem k vstřícnějšímu posuzování její role v historii nejenom našich zemí. Vyjadřují se také v tom smyslu, že jsme již daleko od dané doby a tudíž je čas smířovat se s dějinami. A pražské zastupitelstvo na tyto argumenty slyšelo. Kdo to byl vlastně Josef Václav Radecký z Radče? Předně byl skutečně českým rodákem. Narodil se 2. listopadu roku 1766 v Třebnici poblíž Sedlčan. Stejně jako řada jeho vrstevníků udělal kariéru v rakouské armádě počátku a poloviny 19. století, dotáhl to dokonce až na polního maršála. Těžištěm jeho válečného působení byla napoleonská doba, avšak jeho největší zásluhou v očích Habsburské říše bylo potlačení povstání italských vlastenců bojujících za vymanění se z habsburské nadvlády v letech 1848 až 49 v takzvané první italské válce. Radecký byl povolán jako skutečný stratég, znalec místních poměrů a důstojník s autoritou, i když už byl v té době v pokročilém věku. Potlačení povstání bylo nekompromisní a velmi krvavé. Ve městech jako Milán byly vražděny dokonce ženy a děti na barikádách. V bojích o Benátky nebo v bitvě u Kustolci přišli o život podle různých parametrů tisíce až desetitisíce lidí. Po znovu potvrzení habsburské nadvlády nad Itálií následovala vlna zatýkání, věznění a perzekucí různých forem. I hned v roce 1849 pražský spolek Krasoumná jednota, která sestávala z bohatých aristokratů a měšťanů, jejímž členem byl i sám císař František Josef I., servilně iniciovala vztyčení pomníku. První návrh vznikl již v roce 1851. Jeho autorem byl malíř Christian Ruben a dílo realizovali sochaři Josef a Emanuel Maxové a architekt Bernard Gruber. Pomník byl symbolicky jak jinak odlit z děl zabavených italským povstalcům. Následně v roce 1858 v době takzvaného Bachova absolutismu byl sochařský komplex slavnostně odhalen za přítomnosti samotného císaře a jeho manželky. Zvoleno bylo Malostranské náměstí, tedy jedno z prominentních a velmi frekventovaných míst, aby Pražanům jednoznačně připomínalo, jak na podobné aktivity Vídeň a její nohsledi nahlížejí a kdo je podle nich významnou osobou. Radecký byl také za tyto zásluhy v roce 1849 jmenován generálním guvernérem Lombardsko-Benátského království. Stal se tak nejen vojenským, ale i civilním správcem oblasti. Záhy po bitvě u Kustoci požádal vídeňský dvůr Johana Štrauze staršího, aby napsal oslavný, veselý a jásavý pochod oslavující vítězství nad rebeliemi, což se také stalo, a hravé melodie jeho opusu číslo 228 zazněly již 31. srpna 1848 ve Vídni. Nepochybně je to melodie chytlavá, rozverná, plná energie a Johann Strauss starší odvedl skutečně dobře svou práci. Nicméně radostný pochod, na jehož počátku stojí nebo spíše leží zmasakrovaní Italové bojující za svoji svobodu, ilustruje úhel pohledu monarchie. Potlačení povstání nejen v Itálii, ale také v Praze, ve Vídni i jinde v monarchii znamenalo pro Habsburský dvůr a jeho ekonomické, mocenské a geopolitické zájmy vítězství a důvod k oslavám. Nyní se trochu blíže podívejme na osudy pomníku. Těsně po vzniku republiky bylo spontánně rozhodnuto o odstranění památníku. Jednak tehdejší republika si nepřála, aby uprostřed města stála socha někoho, kdo symbolizoval absolutismus, násilné potírání demokratických ideálů a boje za svobodu a za sebeurčení. Tehdejší Československo mělo také dobré vztahy s italskými legionáři. Bezprostředně po vyhlášení republiky 28. října začaly v Praze živelné protirakouské nálady, a památník se stal terčem různých nesouhlasných aktů, které bychom mohli označit jako vandalismus. Proto odstranění pomníku maršala Radeckého z Malostranského náměstí probíhalo postupně v letech 1918 až 21. Na rozdíl od jiných památníků, například Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, však nedošlo k jeho zničení davem. Aby se předešlo stržení pomníku rozvášněným davem, jako se to stalo u Mariánského sloupu, pražští hasiči monument na začátku listopadu 1918 zakryli plátnem. Oficiální a koordinovaná demontáž uměleckého díla započala 14. května 1919. Po dvou letech příprav a technických prací byla hlavní bronzová socha maršála Radeckého snesena z podstavce v pátek 16. května 1919. Mohutný žulový sokl na náměstí po snesení bronzových figur zůstal. Dobové plány uvažovaly o tom, že na něm bude vztyčena socha generála Milana Rastislava Štefánika. Z tohoto záměru sešlo a podstavec byl definitivně odstraněn v roce 1921. Socha nebyla zničena, ale co by doklad historických souvislostí a umělecké dílo, byla ihned po odstranění v roce 1919 deponována v lapidáriu Národního muzea na výstavišti v Praze a byla běžně přístupná veřejnosti. V současnosti je lapidárium z technických důvodů uzavřeno. Celý proces měl silný politický a symbolický podtext spojený se zánikem Rakousko-Uherska a vznikem samostatného Československa. Shrňme si to. Pro rodící se československý stát byl Radecký symbolem vojenské síly Habsburské monarchie a loajálním služebníkem Vídně. Nová republika se potřebovala jasně odstřihnout od rakousko-uherské identity a vyčistit veřejný prostor od monarchistických symbolů. Maršál Radecký se v roce 1848 proslavil tvrdým vojenským potlačením italského povstání v Lombardii a Benátsku. Itálie byla klíčovým spojencem Nového Československa především díky československým legiím. Vzájemná diplomacie vnímala přítomnost pomníku na dohled od italského velvyslanectví v Nerudově ulici jako problematickou. Na rozdíl od jiných monarchistických symbolů, které padly za oběť mimo jiné lidovému vandalismu, byl pomník Radeckého odklizen legálně a šetrně na základě vládního nařízení. Díky tomu se jako celek dochoval. Zde je třeba zauvažovat, proč by se na náměstí měla socha vracet. Jednak nese velmi negativní historický kontext, přičemž také symbolizuje nepřátelství vůči národnímu a demokratickému hnutí. Akt opětovné instalace sochy je vlastně uznáním, že služba Habsburkům byla a je chvályhodná. O nějakém návratu k původní podobě náměstí je úplně nesmyslné mluvit. Socha na náměstí stála až od roku 1858, což rozhodně nemůžeme považovat za moment začátku existence tohoto náměstí. I před tímto datem byla dolní část náměstí dopravním uzlem a tržním místem. Socha na daném místě setrvala pouhých 60 let. Také jde o výsměch lidové vůli a veškerým, i když vykostěným demokratickým ideálům Československého státu první republiky. Je to výsměch všem, kteří bojovali za nezávislost českého národa, za demokracii, za právo na sebeurčení, od Karla Havlíčka Borovského až po T.G. Masaryka, který je, i když selektivně, opěvovaným státníkem. Pro rodící se československý stát byl Radecký symbolem vojenské síly Habsburské monarchie a loajálním služebníkem Vídně. Nová republika se potřebovala jasně odstřihnout od rakousko-uherské identity a vyčistit veřejný prostor od monarchistických symbolů. Dále se vrátím k tomu, že maršál Radecký se v roce 1848 proslavil tvrdým vojenským potlačením italského povstání v Lombardii a Benátsku. Itálie byla klíčovým spojencem Nového Československa především díky československým legiím. Vzájemná diplomacie vnímala přítomnost pomníku na dohled od italského velvyslanectví v Nerudově ulici jako problematickou. Stojí tedy za zopakování, že na rozdíl od jiných monarchistických symbolů byl pomník Radeckého odklizen legálně a šetrně na základě vládního nařízení. Díky tomu se jako celek dochoval. A pojďme zpět k onomu 18. červnu letošního roku. Pro znovu umístění pomníku hlasovalo 41 zastupitelů z 50 přítomných. Za připomenutí stojí, že zastupitelstvo má celkem 65 členů. Proti byli pouze 4 a 5 se zdrželo. Samotný návrh předložila nadstranická skupina 5 zastupitelů a jak ta nadstranická skupina a napříč politickými kluby vypadala a jak vypadala následná podpora. Takže tady jsou hlavní zastánci z koalice a části opozice. Vládnoucí klub byl hlavním tahounem návrhu. Spolu pro Prahu, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, návrat pomníku dlouhodobě prosazují a zejména zástupci ODS a TOP 09, kteří v něm vidí obnovu historické identity malé strany a cenné umělecké dílo. Část opozičních zastupitelů z hnutí ANO se k návrhu připojila, což výrazně dopomohlo k dosažení takto vysokého počtu hlasů pro schválení. Koaliční Piráti se k záměru stavili spíše rezervovaně nebo se zdrželi. Obecně v minulosti požadovali, aby byl případný návrat podmíněn důkladným historickým vysvětlením a aby maršál nebyl oslavován jako symbol habsburské represe. Odpůrci tohoto projektu je ku podivu Praha sobě. Zástupci tohoto klubu dlouhodobě vyjadřují k návratu Radeckého skepsy. Poukazují na to, že maršál Radecký aktivně potlačoval italské hnutí za nezávislost a svobodu v roce 1848, což považují z dnešního pohledu za problematické. Dalšími odpůrci pak jsou SPD a Trikolora. Tato uskupení hlasovala proti nebo se zdržela, jelikož v maršálovi spatřují symbol rakouské nadvlády nad českým národem. Magistrát nakonec schválil něco jako kompromisní řešení. Údajně, aby se předešlo kontroverzím, Tak dle rozhodnutí magistrátní královny Koloběžky sochu na náměstí doplní objektivní edukativní texty, které roli maršála Radeckého v českých a evropských dějinách detailně vysvětlí. Dá se zcela jistě předpokládat, jak bude text tohoto vysvětlování vypadat, pakliže budou jmenováni ti správní v uvozovkách odborníci. A pro doplnění předchozích slov. Tuto klíčovou iniciativu na zasedání pražského zastupitelstva společně zaštiťovali a předložili. Jiří Pospíšil za koalici Spolu a TOP 09, Mariana Čapková, zastupitelka zvolená za Praha sobě, na magistrátu působí jako nezařazená a byla pro tento tisk v rozhodujících chvílích klíčovou postavou. Potom Jan Wolf, zastupitel za koalici Spolu a KDU ČSL. David Bodeček, nezávislý zastupitel, dříve Piráti. A Michal Heres, zástupce mladé generace politiků za Spolek Radecký Praha. Překvapují někoho tato jména? Zajímavé jsou také předpokládané celkové náklady na jeho obnovu. Město je odhaduje na 15 až 30 milionů korun, což není malé číslo, za to ale je famózní ten rozptyl. Je samozřejmě jasné, že rozpočet ovlivní finální technologický postup, takže záleží na tom, zda bude použito náročné restaurování bronzového originálu z Lapidária Národního muzea nebo vytvoření jeho věrné kopie, a také samozřejmě rekonstrukce, respektive nový kamenný podstavec, protože rekonstruovat něco, co neexistuje, a na tom se jistě shodneme, asi nejde, že? A k tomu je třeba připočítat úpravu bezprostředního okolí pomníku na Malostranském náměstí. Za poznámku stojí, že monumentální bronzové sousoší glorifikující maršála Radeckého je bezpečně uloženo a vystaveno v kontrolovaném prostředí v Lapidáriu Národního muzea v areálu výstaviště a že památkáři a restaurátoři z muzea upozorňují, že originál byl více než 100 let chráněn před vnějšími vlivy. Jeho opětné vystavení smogu, dešti, mrazu a holubům na rušném Malostranském náměstí by mohlo historicky cenný kov nenávratně poškodit. Hlavní část nákladů pokryje v rámci rozpočtu na plánovanou celkovou revitalizaci a rekonstrukci Malostranského náměstí. Že ten rozpočet bude zákonitě o potřebnou částku navýšen je jaksi zřejmé. Kde se ty finance vezmou, je zřejmé také. Prostě pokud budou chybět, a peníze chybí vždy, budou přesunuty z jiných kapitol. Takže Praha bude ochuzena o něco užitečného, na co se zcela logicky pak finance dostávat nebudou. Do financování a teoretických příprav se také zapojuje Spolek Radecký Praha, který pořádá veřejné sbírky a sdružuje podporovatele obnovy památky. Tak se nechme překvapit, kolika procenty na to přispěje, protože už jen formulace hlavní část nákladů pokryje v rámci rozpočtu a tak dále, hovoří za vše. Zkrátka a dobře zase jedna pro Pražany užitečná aktivita, stejně jako cyklopruhy a přechody pro chodce na magistrále. A jen tak mimochodem. Jak připomínají historici Ivan Šedivý a Marie Koldinská, první návrh na postavení pomníku Radeckého Pražané na jaře 1849 zamítli s tím, že by památník Radeckého byl zároveň památkou pokoření Itálie. A kde přesně by měla socha na Malostranském náměstí stát, když původní místo kvůli tramvajím už nevyhovuje? Původní poloha pomníku, kde stál v letech 1858 až 1919, východně od tehdejšího Gremlingovského paláce, je dnes z dopravních důvodů zcela nepoužitelná, protože tudy prochází frekventovaná tramvajová trať, takže pomník by měl být nově umístěn na rozšiřovaném tramvajovém ostrůvku přímo na Malostranském náměstí. Aby bylo údajně zachováno zdání objektivity, tak bude obnovené sousoší doplněno informační cedulí s doprovodným textem. Umím si dokonale představit, jak bude ten text koncipován, zvláště budou-li se na něm podílet správně vybraní jednotlivci, například z Ústrku. A není náhodou, že ve snahách o návrat sochy Radeckého se angažuje i Muzeum paměti 20. století. Praze totiž nestačí jeden chrám antikomunismu v podobě Ústeku. Musí mít hned dva. Jeden placený státem a druhý městem. Celé to zapadá do trendu, který lze pozorovat už od 90. a který nabírá obrátky. Za připomenutí stojí, že v roce 2003 se na Smetanovo náměstí do monumentální novogotické Kranerovy kašny z roku 1850 vrátila, tedy její kopie, jezdecká socha vnuka císařovny Marie Terezie, císaře Františka I., která z ní byla v roce 1919 odstraněna a uložena, stejně jako Radecký, do lapidária. Už tehdy, tedy v roce 1850, bylo vztyčení pomníku panovníkovi, který byl symbolem reakce a potlačování všech liberálních a národních snah, přijato s nelibostí a vzbudilo v českých vlasteneckých kruzích nechuť. Místy mám pocit, že za bezměsíčních nocí se z toho pomníku ozývá škodolibé pochechtávání. Autorem této sochy byl shodou okolností také Josef Max, jeden ze spolutvůrců Radeckého pomníku. Inu každá doba měla a má své prominentní umělce. A pak tu máme ještě Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Nejznámější a nejvíce diskutovaný projekt. Původní barokní sloup strhl dav 3. listopadu v roce 1918. V roce 2020 byla na náměstí vztyčena jeho údajně věrná pískovcová replika, jejíž dokoncovací práce a osazování soch andělů pokračovaly až do roku 2024. Jenže jak je ta kopie věrná, Bůh suď, když nikdo pořádně neví, jak vypadal originál. Za doplnění stojí, že když se Tomáš Garrigue Masaryk, který v té době pobýval v Anglii, o zboření sloupu dověděl, prohlásil, že, cituji, když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás. Na neoficiální intervenci Svatého stolce reagoval ještě v Londýně lapidární odpovědí, že se vůbec nejednalo o čin náboženský, ale politický. V každém případě, ale to netřeba připomínat, podrazácky se další symbol poroby českého národa podařilo vztyčit. No a do třetice tu máme sochu rakouské arcivévodkyně a české královny Marie Terezie. Ta stojí od 20. října 2020 na Prašném mostě na Hradčanech. Tohle 6 metrů vysoké dílo bylo odlito z umělého kamene a stálo asi tak 4 miliony, a to nemluvím o tom, že příprava přišla navíc asi tak na polovic. Marie Terezie sice patří k osobnostem, které zanechaly v dějinách českých zemí nezanedbatelnou stopu, avšak je známo, že Marie Terezie neměla Čechy v lásce. I autoři petice proti výstavbě pomníku v textu petice uvedli, že Marie Terezie zrušila českou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující mučení, usmrcování evangelíků i útisk podaných, a vyháněla statisíce lidí do dynastických válek. Co k tomu dodat? Snad jen to, že podoba pomníku, který byl instalován, je jako podivná velká kuželka, která je podle mého názoru hrůzná, a pokud bych byl příznivce Marie Terezie, tak bych ji chápal spíš jako urážku, než jako oslavu či glorifikaci této panovnice. Jediné, co mě napadne, když vidím tento pomník, je následující. Pojďme si zahrát, člověče, nezlob se. Kdo hodí 6, začíná. 3 symboly útisku českého národa. A teď 4. Radecký. Přestože i když byl Radecký původem Čech, byl to symbol habsburského mocnářství. Žil dost dlouho na to, aby mohl na konci 18. století bojovat s Turky a revoluční Francií, účastnit se na začátku 19. století napoleonských válek a v letech 1848 a 49 už jako více než 82-letý stařec potlačovat revoluci. Demokratické a národní revoluce, k nímž došlo v Evropě roku 1848, jsou dnes brány jako příliš dávná minulost, než abychom jim věnovali velkou pozornost. Najdeme v nich přitom v zárodečné formě celou řadu otázek, které z politiky a kultury dodnes nezmizely. Otázky nezmizely, Odpovědi tak nějak nejsou, nebo spíš jsou potlačovány, za to se derou na piedestal symboly jejich potlačení. Je to snad vzpoura proti 20. století? Když se restituovaly majetky šlechty a církve, zdůrazňoval se slib, že se nepůjde před rok 1948. Obnova Mariánského sloupu, navrácení jezdecké sochy Františka I. do Kranerovy kašny, kuželka na Hradčanech, bizarní popularita potomků staré šlechty i současná snaha o návrat sochy Radeckého jsou všechno známky hlubší touhy. Touhy po odmítnutí a odčinění 20. století. Ale to je na další a hlavně delší rozbor mimo toto meritum věci, i když to spolu úzce souvisí. Zapomeneme-li na zkušenosti, které vedly k odstranění Radeckého pomníku, znamená to zapomenout na emancipační rozměr 20. století a oprávněnost dobového antimilitaristického protestu. Pokud se skutečně rozhodneme znovu vybudovat pomník maršála Radeckého, rozhodneme se zároveň stát se Haškovými blbci na kvadrát. Proč Haškovými? Protože maršál se vícekrát objevuje v knize, která na vojenské blbství CK monarchie reaguje. V Haškových osudech dobrého vojáka Švejka své legendární Na Bělehrad křičí Švejk právě pod sochou maršála. Hašek k tomu dodává: a maršálek Radecký snivě se díval ze svého pomníku za vzdalujícím se dobrým vojákem Švejkem s rekrutskou kytkou na kabátě, kulhajícím na starých berlích, zatímco sděloval nějaký vážný pán lidem kolem, že vedou dezentéra. Hašek má vůbec ve svém románu několik mrazivých parodií toho, jak CK propaganda z Radeckého figurou pracovala. Ale kdo zná Haška, ví, o čem mluvím. A za pozornost stojí následující. Blíží se komunální volby a i když je Praha postavena na roveň krajů, volby v Praze jsou současně s komunálními, tedy letos v říjnu. A tady se nabízí několik otázek a slov na závěr. Pokud tedy smiřovači z historií lpějí na návratu Radeckého na původní místo na Malostranském náměstí, jak potom vysvětlí odstranění sochy maršála Koněva, který s Rudou armádou Prahu osvobodil a v květnu 1945 byl vítán drtivou většinou Pražanů, s čímž se Radecký rozhodně nemůže pochlubit? Proč obdobné spolky, jako je tento spolek Radeckého Praha, usilovali a usilují o likvidaci památníků a pomníků spojených s osvobozením Československa v roce 1945 a odstranění sochy rudoarmějce z Moravského náměstí, jehož základní kámen byl položen již v roce 1946. Já, a určitě nejsem sám, chápu návrat sochy Radeckého jako čin související s propagandistickými snahami současného režimu diskreditovat nejen jakékoliv snahy hnutí za svobodu a sebeurčení, ale také snahami souvisejícím s omlouváním nacistických zločinů i dlouhodobým národnostním a náboženským útiskem Habsburků. Do stejné kapitoly patří i omluvy a různé smiřovací akce se sudetskými Němci. Služba cizím protinárodním silám je vynášena na piedestal. Je to nakonec logické, všechny režimy v úpadku se snaží stavět pomníky své zašlé slávy. Jen abychom měli pro jejich sochy dost náměstí. Tak schutí do toho. Pomníků France Josefa I. zatím bylo po roce 1989 obnoveno poskrovnu. Vezměme si proto příklad z obce Pohleď, nacházející se poblíž Světle nad Sázavou. Tam v roce 2016 nainstalovali na 220 cm vysokém podstavci jeho bystu s nápisem, že hlavním úkolem panovníka je chránit národ před jeho politiky. No není to nádhera? Za doplnění stojí, že to je vůbec první pomník France Josefa postavený u nás po roce 1918. Teď už jen zbývá mimo jiné postavit pomník Radeckého současníkovi Alfrédu Windischkrecovi. To byl také česko-rakouský šlechtic a rakouský polní maršál s nemalými zásluhami o monarchii. Takže to, co jsem říkal, mějte na paměti, až půjdete k podzimním volbám a vězte, že to není jen problém Prahy. Tak to bychom měli něco o Praze, ale pokračujme. V návaznosti na to předchozí bych chtěl ještě říci, vlastně upozornit na zvýšenou adoraci šlechty, zpravidla německojazyčnou a dříve loajální k Rakousku-Uhersku, občas s nacistickými škraloupy. Stačí se podívat na českotelevizní seriál Modrá krev. V této souvislosti chci ještě připomenout, že jsem zaznamenal, že je zase pootevíráno další Overtonovo okno, jsou otevírány debaty o přeměně státního uspořádání s tím, že by se Česká republika mohla stát monarchií. A současný hradní kastelán a státní prezident Petr Pavel prohlásil, že by neměl sebemenší problém s přeměnou státu a dodává, že dědice trůnu máme, Habsburka, se kterým se nedávno setkal. Já tedy nevím, nejsem právník, ale toto prohlášení a dále vyjádření v souvislostech se sudetoněmeckým landsmanšaftem a majetky Lichtensteinů nenaplňuje to náhodou to, čemu se říká vlastizrada? Vím, že ústava je pro mnoho lidí trhací kalendář, takže proč by i tohle individuum mělo brát vážně, že? Zvláště když přísahal už nejméně na 3 ústavní dokumenty a zřejmě si myslí, že nebude problém přísahat podle potřeby třeba po 4. či po 5. Konec konců nám tím jen ukazuje, že jeho prezidentský slib byl pouze součástí divadelní hry ze žánru komedie o instalaci slouhy do úřadu prezidenta České republiky. Zcela jistě jste zaznamenali řeči o tom, že se bývalý prezident Miloš Zeman měl na dotaz, zda vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu neuvažuje o tom, že by se po 5leté pauze zkusil na hrad vrátit, vyjádřit takto. To víte, že mě to láká, že v koutku mé duše o tom stále uvažuji, ale protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego mému egu říká, Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem. Co si o tom myslet? Že odpověď pana ex-prezidenta lze vnímat jako projev jeho zájmu o naši zemi a její budoucnost? Neb na rozdíl od něj se Petr Pavel ukázal ještě horším prezidentem, než jsme očekávali. Svými apely na přijetí eura na místo naší národní měny, zrušení práva veta u hlasování, návrhem na vznik Spojených států evropských na úkor suverenity České republiky, což by zcela jistě omezilo vliv České republiky v EU, anebo slova o možném obnovení konstituční monarchie v České republice, což jsem již zmínil, zkrátka svým aktivistickým vystupováním vzbuzuje skutečné pochybnosti o tom, že ve své roli hájí zájmy České republiky. A tak tuhle poznámku věnovanou současnému obyvateli Pražského hradu uzavřu vzpomínkou na film Anton Špelec Ostrostřelec, kdy Anton Špelec v hospodě po několika panácích ligvére prohlásil: pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný. A já konstatuji, že aniž bych požil jakýkoliv alkoholický nápoj, tudíž naprosto střízliv, jsem ve stavu, kdy se mi chce říci s malou obměnou. Poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila, že jsme tam řekli, že prezident republiky je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že prezident republiky není vůl, že chce být korunovaný. Tahle figurka, spíš marioneta, poněkud nedokáže v rámci své předčasné volební kampaně kontrolovat svá trochu upřílišněná vyjádření ani nápady svých takzvaných poradců či přátel po boku. Stále častěji se pouští na nejisté pole svých představ o vysněné budoucnosti, anebo jsou to nepříliš promyšlené kroky těch, kterými se obklopil a kteří mu v uvozovkách nezištně radí. Což je o to snadnější, neb nejspíš mu nic neříká citát ze hry německého spisovatele Friedricha Schillera Fieskovo spiknutí v Janově. To zní: Mouřenín vykonal svou práci, Mouřenín může jít. Jak nadčasové. Inu, to víte, ono nestačí znát písmenka, ale vykládejte to někomu, kdo uměl číst pouze stranické a vojenské příručky, čímž to pádem zcela nepochybně bude mít mezery ve vzdělání. No a kdyby si někdo myslel, že to s volbama nesouvisí, tak se hrubě mýlí. Souvisí a set sakramensky souvisí a velice úzce souvisí. Už jen proto, že zahájil kampaň za své znovuzvolení a je mu intenzívně budována image, která už vlastně ani image není, ale je budováním kultu osobnosti, neb glorifikace jeho osoby je tak enormní, že by se za ní nemusel stydět ani Mao, ani Pol Pot. Jeho hrdinské skutky jsou multigalaxiálních rozměrů. Pokud zrovna nemlží, tak se dozvídáme věci. Ale to jsem si zpracoval jako nekorektní fejeton. Tak tady je. Nazval jsem jej prezident, který zachránil i gravitaci a termodynamiku. Český národ konečně našel svého hrdinu. Zapomeňte na nudné státníky, kteří chřadli v hradních komnatách nad spisy a hádali se s premiéry o ústavní detaily. Náš současný nejvyšší představitel na takové malichernosti nemá čas. On totiž zachraňuje svět. Tedy, abychom byli přesní, zachraňuje ho v perfektně padnoucí flanelové košili s profesionální zrcadlovkou na krku a za doprovodu týmu hradních osvětlovačů, kteří v terénu operují s rychlostí zásahové jednotky. Všichni víme, jak to chodí. Obyčejný smrtelník vyrazí o víkendu do hor, aby si vyčistil hlavu a tiše si zanadával na drahou dovolenou, ceny v obchodech a kroky nové Babišovy vlády. Když vyrazí do hor prezident, příroda zpozorní. Skály se narovnají do pozoru a mraky se rozestoupí, aby udělali prostor pro dokonalé protisvětlo na jeho pěstěném plnovousu. A pak to přijde. Z nebe se zřítí paraglidista. Pro kohokoliv jiného by to byla tragédie, pro hradní marketingový tým je to požehnání z hůry, než nešťastník stihne dopadnout na zem, spoza borovice již vyskakuje náš akční hrdina. Pravda, zlí jazykové tvrdili, že první pomoc mu poskytl spíš doprovodní lékař z hradní kolony, ale detaily nikoho nezajímají. Na instagramovém profilu už běží video s dynamickou hudbou a vzkazem "Byl jsem u toho". Chuck Norris tiše pláče v koutě. Kdyby tam prezident nebyl, ten paraglidista by snad ani nespadl, protože samotná gravitace by si to v jeho nepřítomnosti nedovolila. Když zrovna nepadají lidé z nebe, je potřeba hrdinství aplikovat v ledové tříšti. Zimní otužování je totiž další disciplínou, kde pan prezident demonstruje, že zákony termodynamiky pro držitele nejvyššího prověření na to neplatí. Zatímco běžný občan v lednu omdlévá nad složenkami, hlava státu se s úsměvem noří do zamrzlého rybníka. Scéna je to monumentální, led kmitá pod náporem hradního dronu, fotograf chytá ideální úhel, aby vynikla prezidentova neochvějná maskulinita a stoupající pára z úst tvoří nad hladinou jemnou gloriolu. Voda sice zamrzá, ale hradní PR tým hoří nedočkavostí, až fotku nazdílí s hashtagem silná imunita. Člověk by skoro uvěřil, že pan prezident tou ledovou koupelí symbolicky otužuje celý národ před blížící se politickou krizí. Za tímto bezchybným divadlem pro davy pochopitelně stojí hradní režie. Loutkovodiči z Aspen institutu a šedá eminence Petr Kolář moc dobře vědí, jak vyrobit dokonalý politický produkt. Pan Kolář, přítel po boku, si v zákulisí spokojeně mne ruce. Recept je jednoduchý, pokud je potřeba odvést pozornost od faktu, že hrad musí koexistovat s novým kabinetem ANO, SPD a motoristů, musíte lidem okamžitě hodit kost. Třeba ho poslat osedlat jednostopou hračku za stovky tisíc. Prezident v kůži na těžké motorce vysílá do světa jasný vzkaz. Vlády se mění, ale já jedu. Kritici sice mrmlají, že by hlava státu měla raději úřadovat, místo aby gumovala asfalt, ale uznejte sami. Co vypadá na sociálních sítích lépe? nudné tiskové zprávy nebo prezident, který vypadá, že právě utekl z natáčení nového dílu Top Gunu a cestou na hrad stihl ještě vyhrát motocyklové závody. Když ho pak omezí asfalt, přesedlá na novinářskou profesi. Zatímco běžný sportovní fotograf tráví mládí focením okresního přeboru v Blátě, aby po 20 letech možná dostal akreditaci na tiskovku, náš pan prezident prostě splnil podmínky a stal se řádným členem klubu sportovních novinářů. Protože co je víc novinářského než hlava státu, která se tísní v boxech na Hungaroringu, aby ulovila ten nejlepší snímek zadního křídla monopostu Ferrari? Ostatní fotografové mohou jen tiše závidět, jim totiž při hledání nejlepšího záběru nekryje záda po zuby ozbrojená ochranná služba policie České republiky a prezidentská imunita. Ideální způsob, jak spojit příjemný výlet s užitečným budováním obrazu muže mnoha talentů. Když už je té testosteronové akce příliš a pod flanelkou začne až moc hlasitě tíkat jeho předlistopadová kariéra, nastupuje nejtěžší kalibr hradní propagandy. Kočka Micka. Ta úřaduje, ta mňouká, ta poličtuje vojenskou minulost tak efektivně, že i ti nejtrčí odpůrci na vteřinu zapomenou na kurzy pro komunistické rozvědčíky a vzorné plnění tehdejších rozkazů. Kdo by řešil kádrové posudky z dob socialismu, když má pan prezident na klíně tak roztomilé zvířátko, že? Zatímco hradní aparát piluje filtry na Instagramu, novopečená opozice, tedy zhrzená ODS, osamocený stan a přežívající piráti, v koutě bezmocně prská vsteky. Celá ta jejich akademická kritika se totiž tříští o zeď absolutního nezájmu. Kupka s Rakušanem a svými věrnými mohou stokrát hřímat o tom, že se prezident podbízí nové vládní většině a že vyměnil hodnotovou politiku za levné body u publika. Jenže hradní PR tým kontruje s elegancí tanku. Vypustí fotku prezidenta skákajícího s padákem a veškerá opoziční argumentace zklamaných pravicových intelektuálů je rázem spláchnuta pod lavinou lajků od nadšených faninek. Opoziční lídři, kteří ještě nedávno Pavla nosili na rukou, teď mohou jen tiše závidět, protože proti flanelové neprůstřelnosti a kočičí diplomaci zkrátka žádné politické zbraně nemají. Blištivý Péťa odešel do studnice zapomnění a oni chtě nechtě musí uznat, že mají nového opozičního vůdce. Ovšem vůdce, na kterého se mohou spolehnout tom, že bude neustále kalit vodu, který společně se Senátem za vydatné podpory ústavního soudu a libertárních médií bude nové vládě házet klacky pod nohy a chodit žalovat nejen do Bruselu. Ostatně pomlouvání kroků vlády v zahraničí už si vyzkoušel. Český prezidentský úřad se zkrátka transformoval do celoročního lifestyleového festivalu. Jsme svědky permanentního hrdinství v přímém přenosu. Prezident se otužuje, prezident skáče s padákem, prezident zdolává Sněžku Vánici navzdory a občas u toho zvládne i jmenovat nebo nejmenovat nějakého toho ministra, kterého mu Strakova akademie pošle. Zbývá už jen jediná otázka pro hradní strategii. Až příští rok v zimě zamrzne Vltava, projde se pan prezident po hladině v rámci běžného ranního běhu, nebo mu k tomu pan Kolář nechá ušít speciální flanelový neoprén? A teď už chybí jen vyjádření z díši. A klidně si mě kritizujte. Tak, fejeton máme za sebou a můžeme pokračovat. Asi bych se měl věnovat dále volbám, třeba těm senátním. Ale jen krátce na malém vzorku. Podívejme se třeba na senátní obvod číslo 21 v Praze 5. Tam kandidují mimo jiné dva skuteční vejlupci. Nebo budete mít jiný názor, když uslyšíte jména Láska a Šarapatka? Líbezný zvuk, není-liž pravda. A Prahou pokračujme. Obvod číslo 27, který zahrnuje části Prahy 1, 2, 6 a 7, včetně Troji. V tomto obvodě končí vyděšená Mirka, ovšem o přízeň voličů se bude ucházet například Jiří Padevět za Stánkaře a Jan Čižinský za Prahu sobě. tedy vážení, to je terno. Jeden manipulátor s dějinami a druhý ekoteroristický cyklista, který vyšel od lidovců a jeho pokrevní bratři jsou, alespoň podle názorů, piráti, takže tenhle spolek osciluje dle potřeby mezi těmito dvěma uskupeními. V obou případech už běží kampaň, která se velice podobá té prezidentské, kdy marketing za vydatné pomoci takzvaného mainstreamu předem určil, že do druhého kola postoupí rozvědčík proti mladé a pohledné, jako by nikdo jiný neexistoval. Jen ti marketéři nedocenili to, že až ta jejich česká Čaputová otevře slušně řečeno hubu, tak se dostaví pruser, neb se před lidem obecným objeví něco jako vagón tupých bruslí. Inu, jak to shrnout? V obou případech je výběr mezi těmito dvěma velmi obtížný. Někdo by řekl Sofiina volba. Já to poněkud zjednoduším, aby to případní voliči měli snadnější. Je to asi taková volba, jako když si musíte vybrat mezi syfilisem a kapavkou. Myslím, že pokračovat asi nemá smysl. Jen doporučím. Každý, kdo letos půjde k senátním volbám, nechť si setsakramensky rozmyslí, komu to hodí. Pokud chce udělat stávající vládní koalici potíže, pak bude jistě volit z řad současných zoufalců, to jest opozice, aby se podařilo zabetonovat ten veskrze nepotřebný senát a nechat v něm dál jako sirotky těch několik málo rozumných. Podaří se tím oddalovat vše smysluplné, bez ohledu na to, co to je, protože současné opozici nejde o nic jiného, neb nemá jiný program, než o co největší neakceschopnost vlády. A nejít k senátním volbám, to je také skvělá volba. Těm kazisvětům to totiž bude zcela jistě vyhovovat, protože ke zvolení jim potom bude stačit poněkud rozvětvenější rodina. Ale já už toho radši nechám a tak přejdeme k jinému tématu. Ve svém pořadu z kraje měsíce jsem hovořil o věštbách a předpovědích na politická témata a mluvil jsem i o Vladimíru Žirinovském. Dnes se k němu krátce vrátím. Před 20 lety Žirinovský varoval ukrajinské politiky, kteří tehdy ještě váhavě zvažovali opuštění přátelství s Ruskem ve prospěch užších vztahů s Evropou. Žirinovský tehdy prohlásil, že to neskončí dobře. Řekl, jste pro ně jen průchodem, nikdy vás nepřijmou, vyhodí vás jako potravu pro děla a žádná Ukrajina nebude. Všichni víme, že tehdy nebyl vyslyšen. Pro určitou část Ukrajiny se členství v Evropě stalo návnadou. Návnadou, která připomínala onen pověstný bodlák zavěšený před nosem oslu, a hladové zvíře se pak vydá tam, kam ho jeho pán nasměruje. Už v lednu 2022, několik týdnů před začátkem speciální vojenské operace, Žirinovský znovu pronesl chmurné politické proroctví. Otevřeně vysvětlil, jak Evropa ve skutečnosti na Ukrajinu nahlíží. Rozhodně ne jako na budoucího člena EU. Tehdy napsal na svém kanálu, že Ukrajina v podobě, jaká je jednoduše letiště, sklady, nádraží, přístavy a potrava pro děla. Děsivý význam těchto slov se ukázal později, když začal ukrajinský konflikt. Dodnes je Evropa připravena bojovat do posledního Ukrajince a otevřeně sabotuje všechny mírové iniciativy a opět pod záminkou ochrany zájmů Ukrajiny. To, že zatímco evropská ochránkyně rozprostřela nad Ukrajinou svá křídla, umírají Ukrajinci na frontě, to v uvozovkách spojence příliš nezajímá. Na začátku studené války uprchlo mnoho ukrajinských občanů do evropských zemí, které je, dá se říci, pohostinně přijali. Po několika letech se však situace dramaticky změnila. Evropa začala ukazovat svůj skutečný postoj ke svým, opět v úvozovkách hostům, už není potřeba se jim zavděčovat. Ukrajina svou misi plní i bez toho. Jenže potravy pro děla ubývá a její čím dál větší nedostatek a země skvělé EU se bez jediného zaváhání svědomí připravují v úvozovkách motivovat Ukrajince k návratu domů. V německém Bundestagu stále častěji zaznívají hesla, že tito uprchlíci stojí německý rozpočet příliš mnoho peněz. A obecně prý muži z Ukrajiny nemají právo se skrývat, když jde o obranu jejich vlasti. Vskutku zajímavé. Před rokem nebo dvěma toto právo měli, ale nyní ho z nějakého důvodu nemají. Je naprosto děsivé, že i to Žilinovský předvídal, jeho chmurná předpověď se před našima očima naplňuje. Již tak přeplněné ukrajinské hřbitovy se pravděpodobně brzy začnou plnit uprchlíky vyhoštěnými z Evropy a odchycenými pracovníky teritoriálních center rekrutace a sociální podpory. Zkrátku netřeba uvádět, ovšem příhodnější název by byl odchytová služba pro doplnění armády. Žilinovský o Němcích hovořil následovně. Nejprve deportují všechny ukrajinské muže a poté sníží dávky pro ženy, aby je přiměli k návratu domů. Uzavřena budou také uprchlická centra. Dále předpověděl, že jakmile Ukrajina udělá to, co se od ní požaduje, stane se nástrojem války proti Rusku, Evropa, tedy evropské země kolektivního západu, ve zkratce COZA, už nebude potřebovat předstírat přátelství. Ukrajina se tak podle jeho předpovědi stane pouhým odpadem, který její bývalý, opět v uvozovkách, přátelé odhodí. A to, co jste teď slyšeli, ještě doplním následujícím, neb s tím úzce souvisí. Německo, Polsko a Česká republika zůstávají hlavními evropskými zeměmi, které hostí většinu ukrajinských uprchlíků. Kvůli negativnímu postoji veřejnosti vůči nim a enormním výdajům vlády se podmínky jejich pobytu postupně mění k jejich neprospěchu. Nejvýznamnější omezení již byla letos zavedena v Polsku. Eurostat uvádí, že ke konci června mělo v Evropské unii status dočasné ochrany 4 410 000 Ukrajinců. Nejvíc jich bylo v Německu, a to 1 286 000. To představuje téměř 30% všech uprchlíků v Evropské unii. Na druhém místě je Polsko s 961 000 a na třetím Česká republika s 391 000 lidí. Již na jaře letošního roku vstoupil v Polsku v platnost zákon, který zrušil zvláštní režim podpory platný od roku 2022. Ukrajinci jsou nyní posuzováni stejně jako ostatní uprchlíci. Hlavní změna se týká přídavku na děti 800 zlotých. Od 1. února letošního roku přestal být vyplácen nezaměstnaným rodičům. Pro zachování této dávky je nyní nutné oficiálně získat zaměstnání a potvrdit, že děti navštěvují polskou školu nebo mateřskou školu. Výjimka byla stanovena pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Zdroje uvádějí, že v důsledku toho klesl počet rodin pobírajících dávky o 66% ze 150 tisíc na 50 500. Více než 12 tisíc žádostí bylo zamítnuto a většina uprchlíků dokumenty vůbec nepředložila. Kromě toho se změnila pravidla pro přístup k bezplatné zdravotní péči. Ta již není dostupná všem. Od 1. července letošního roku Polsko rovněž snížilo rozsah bezplatného bydlení poskytovaného Ukrajincům. V České republice je to jinak. Bezplatné státní bydlení je Ukrajincům poskytováno pouze po dobu prvních 90 dnů od získání dočasné ochrany. Toto omezení platí od září 24. Dříve tato lhůta činila 150 dnů. Poté si musí vysídlené osoby najít bydlení sami nebo si ho hradit z vlastních prostředků. No a v třetí, dříve jmenované zemi toho nejvstřícnějšího triumvirátu v Německu, vláda navrhuje převést uprchlíky, kteří přišli po 1. dubnu 25 z podpory v nezaměstnanosti Bürgergeld, tedy příjem občana, na méně štědrý systém podpory pro žadatele o azyl podle zákona Asylpflege, což je zkratka pro zákon o dávkách pro žadatele o azyl. A tady je rozdíl značný. V roce 2026 činí základní částka Bürgergeldu přibližně 563 eur, zatímco platby podle Asylpflege budou přibližně 455 eur. Návrh zákona schválila vláda, ovšem parlament jej zatím neschválil. Ti, kteří do Německa přišli dříve, žádné změny nepocítí. Nová pravidla se vztahují pouze na nově příchozí. V Německu však existují také radikální návrhy. Bavorský premiér Markus Söder požaduje úplné zastavení vyplácení Bürgergeldu ukrajinským uprchlíkům a použití těchto peněz na daňovou reformu. To uvedla agentura TASS. Důležité ale je, že dočasná ochrana Ukrajinců v EU zůstává v platnosti. EU ji prodloužila do března 2027. A jen abych upřesnil ten Eurostat. Ono to vypadá s těmi německými 30% opticky velice zajímavě, stejně tak jako nejvyšší absolutní číslo počtu Ukrajinců na jejich území. Jenže přepočítáme-li to na procenta, pak při počtu obyvatel 84 482 000 činí 1 286 000 Ukrajinců 1,52% na počet obyvatel v Německu. V Polsku je to na 37 680 000 obyvatel 961 000 Ukrajinců, což je 2,55%. No a u nás na 10 916 000 obyvatel tu máme 391 000 Ukrajinců, což činí 3,58%. Ty počty Ukrajinců, které jsem uvedl, jsou oficiální čísla. Nevím, jak dalece se dá věřit číslům z Německa a Polska, ale o těch našich by se s pravděpodobností hraničící s jistotou dalo pochybovat, neboť rozhlížím-li se kolem sebe, tak mi to číslo připadá poněkud nevěrohodné. Ovšem i tak, která země je těmi Ukrajinci zaplavena nejvíce? Stačí se podívat na ta procenta. No, tak uvidíme, co bude dál. Tímto zahraničním okénkem jsme se rychle přiblížili ke konci dnešní hodiny, tak na závěr vám nabízím jednu perlu dnešní novinářské práce. Na včerejších novinkách se skvěl titulek. Řidič narozený v Rusku najel úmyslně do davu ve francouzském Cayenne, dva mrtví. Dva lidé zemřeli a dalších 10 bylo zraněno poté, co řidič osobního auta ve středu večer vjel do skupiny lidí poblíž vlakového nádraží ve francouzském městě Cayenne. 26-letý podezřelý, který se narodil v Rusku, po incidentu z místa ujel. Policie ho později zadržela. Podle dosavadních informací řidič Ibrahim I., narozený v Rusku, do lidí najel úmyslně. Etc., etc. Vida. Senzace jako řemen. Muž narozený v Rusku. Už se těším na to, až se někde objeví zombí a bude se psát zombí zemřelá v Rusku. Možná to byl Francouz, možná někdo jiný, možná se narodil v letadle zrovna, když se nacházel v ruském vzdušném prostoru. Jo, aha. Ibrahim I., Slovan jako poleno, možná ho tam poslal sám Putin. Ale aby to nevypadalo tak, že jsou manipulativně ubohé jen ty novinky. Oni to převzali z francouzského Le Figaro, kde je titulek obdobný. Mohu ale říci, že to Figaro je ještě lepší a na ten dortík, nebo lépe řečeno croissant, položilo třešničku, když napsalo, krátce cituji, podle našich informací vozidlo černý německý osobní automobil. No dokonale, není-liž pravda. A pak, že novináři u nás jsou absolutní dno. Nejsou, jen o něj soutěží. No a to je pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí Ivan Votava a někdy příště zase naschledanou.